Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam yang masih lagi kami berdua bersiaran dari rumah. Dan hari ini hari Sabtu 30 Januari, pastinya waktu begini kebiasaannya kalau bukan tiada PK, kalau tiada PKP ini pastinya kita sudah keluar beriadah. Tetapi dalam masa yang sama kena lihat sekarang ni pelaksanaan PKP, kita kena tangguhkan niat tersebut dan menjaga norma-norma baharu dan juga menjaga ke SOP kita ketika ini. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat pada hari ini, semalam juga telah dibawakan perkembangannya kes harian COVID-19 yang mana tertinggi dalam negara kita, angkanya melebihi 5,000 kes, iaitu sekitar 5,725 kes. Pastinya membuka mata semua orang, ia bukan satu kejutan. Kita dah biasa dengan kejutan-kejutan ini, Syazwani. Tapi semalam angka yang tinggi itu dalam masa yang sama menggusarkan juga, Syazwani.
Betul tu, Gigi. Angka 5,000 ini sebelum ini dilaporkan akan dijangka akan berlaku pada Mac. Tapi kita lihat ia pun sudah dicatatkan pada awal sebelum Februari lagi. Jadi dengan penambahan kes semalam sebanyak 5,725 kes baharu, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes baru COVID-19 melepasi angka 200,000 kes dengan 203,933 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 45,478. Dan dalam satu pernyataan semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah maklumkan Selangor mencatatkan jumlah kes harian baharu tertinggi, iaitu sebanyak 3,126 kes atau 54.6%. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 81.9% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 687 kes dan Johor sebanyak 684 kes. Beliau turut memaklumkan bahawa 419 kes dilaporkan adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan juga penjara. Dan daripada jumlah kes baru itu, 5,268 kes merupakan kes tempatan, manakala 7 adalah kes import. Dan kalau kita lihat semalam juga, antara kenyataan-kenyataan utama yang dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. Noh Hisham, 16 kes kematian dicatatkan, menjadi jumlah kes kumulatif kematian adalah 733 kes. Manakala ada 12 kluster baharu dengan 10 kluster berkaitan dengan tempat kerja dan 2 kluster dari komuniti. Mungkin Gigi ada perincian bagi kluster baharu ini?
Ya, melihat daripada kluster yang disebut tadi, 12 kluster itu, 10 klusternya adalah berasal daripada tempat kerja dan 2 adalah daripada komuniti. Kalau kita tengok tempat kerja, kebanyakannya adalah daripada tapak bina dan juga daripada kilang-kilang. Dan dalam hal ini, mungkin tekanan perlu diberi kepada mereka yang berada di tapak bina dan juga pengusaha-pengusaha kilang untuk mengamalkan SOP tertentu dan memberitahu kepada pihak berwajib, pihak kesihatan, sekiranya mereka perlu mengadakan saringan kepada pekerja-pekerja, dan dalam masa yang sama menjaga SOP pekerja dengan lebih ketat daripada sebelum ini. Dan kalau anda boleh lihat di Twitter KKM juga ada memaparkan perincian mengenai kluster, antaranya tapak bina Jalan Vista di Kuala Lumpur, tapak bina Jalan Klang, Jalan Bistari 2, Tina Nom di Sabah, dan juga ada Jalan Kota Buruk, Jalan Rusa Saintik. Semua ini, perincian ini telah dibawakan oleh KKM sendiri dan penting untuk anda ambil tahu, kerana dengan anda tahu mengenai kluster ini, lokasi-lokasinya, anda boleh berjaga-jaga, meningkatkan lagi waspadakan diri. Itu yang kita boleh bawakan mengenai kluster. Tapi dalam masa yang sama, muka hadapan berita harian, ini antara perincian ataupun temubual yang menarik yang diadakan oleh berita harian bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Lam Sai Kit, yang berkata mungkin kita terlepas pandang. Pakar virologi ini syak bilangan kes positif harian COVID-19 yang tinggi sejak beberapa minggu lalu ada kaitan dengan varian baru seperti UKB 117 dari United Kingdom yang dikatakan boleh merebak 70% lebih cepat berbanding varian biasa. Dan Datuk Dr. Lam berkata bimbang kita mungkin terlepas pandang banyak kes positif dalam komuniti berpunca daripada varian baru itu disebabkan jujukan genom terhadap sampel COVID-19 yang masih kurang. Dan kita sebenarnya dengan cadangan-cadangan ini, kita kena lihat, saya kira kerajaan kena lihat, barisan kepimpinan juga barisan KKM juga perlu melihat apa yang disuarakan oleh pakar-pakar yang ada dalam Malaysia ini supaya cadangan-cadangan mereka ini boleh diambil kira dan digunakan untuk kita mengurangkan lagi penularan COVID-19 dalam negara, Syazwani.
Betul tu, Cici. Saya kira penelitian cadangan ini perlulah dilakukan dan juga selain daripada penelitian cadangan ataupun kaji selidik yang lebih mendalam, kita sepatutnya tidaklah meletakkan salah terhadap mana-mana pihak, tetapi sebaliknya kita perlu bekerjasama bersama-sama memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan mungkin antara cadangan untuk membina lebih banyak hospital itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah COVID, dan itu adalah kata penasihat khas Perdana Menteri mengenai kesihatan awam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, yang sebaliknya beliau menegaskan bahawa jika ramai orang tidak mengubah tingkah laku mereka, maka ia tidak akan merubah ataupun ia tidak akan melandaikan lengkuk COVID-19 ini. Jadi saya kira itu pastinya orang ramai perlu bersama-sama mengubah tingkah laku dan juga hidup dalam keadaan norma baharu ini. Dan beliau turut maklumkan dalam menangani pandemik ini, langkah awal perlu bermula dengan orang ramai mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan mempengaruhi mereka di sekeliling. Kita perlu mengubah tingkah laku kita. Kita perlu membantu. Kita perlu fikirkan petugas barisan hadapan yang setiap hari berjuang, bekerja keras, dan juga mereka ketika ini dalam tekanan yang sangat tinggi. Malah Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, yang bertindak sebagai moderator dalam sesi temu bual dalam sesi webinar, turut maklumkan bahawa ia perlu dilakukan. Malah Dr. Jamilah juga turut menzahirkan kebimbangan negara-negara yang kurang maju mempunyai akses yang terhad kepada vaksin COVID-19 kerana negara-negara kaya membeli lebih daripada apa yang mereka perlu. Dan beliau turut memaklumkan COVID-19 muncul sebagai cabaran besar bagi perniagaan, dengan perangkaan menunjukkan bahawa kira-kira 34,000 PKS di negara ini telah ditutup sehingga Oktober tahun lepas. Saya kira ini adalah salah satu nasihat dan juga saranan yang perlu kita sentiasa ingat, bahawa memerangi pandemik COVID-19 ini bukanlah hanya oleh satu pihak, tapi ia memerlukan kerjasama erat dan juga usaha bersatu padu kita bersama-sama untuk melandaikan jumlah jangkitan ini. Apabila kita dapat melihat semalam 5,000 satu kes, satu jumlah baharu yang sangat tinggi, yang saya kira pastinya amat membimbangkan, Gigi.
Ya, kalau kita lihat juga ada kepentingan untuk membina lebih banyak hospital di sini kerana kita tidak mahu institusi kesihatan kita lumpuh, dan ia perlu seimbang dengan kerjasama daripada rakyat. Keseluruhan rakyat tidak mengira pangkat dan darjat untuk mengikuti SOP, dan dalam masa yang sama institusi kesihatan kita perlu diperkukuhkan agar tidak terbeban dengan peningkatan kes ketika ini. Kalau kita cakap pasal tindakan dan juga kepatuhan itu, ini mungkin akhir-akhir ini kita membawakan mengenai laporan skor CPI, iaitu daripada Transparency International Malaysia, TIM, iaitu indeks persepsi rasuah CPI bagi tahun 2020 untuk negara kita, yang mana kita jatuh 6 anak tangga ke tangga 57 daripada tangga 51 daripada 180 negara itu. Dan kalau kita lihat, kita berjaya mendapatkan reaksi SPRM kenaan perkara ini. SPRM berkata bahawa akan meneliti dan mengkaji cadangan menambahbaikan yang dikemukakan oleh TIM dalam usaha memerangi rasuah dalam negara. SPRM memberitahu pihaknya tahu, ambil maklum mengenai kedudukan Malaysia dalam skor CPI, dan kata SPRM dalam satu kenyataan, mereka akan melihat mana-mana berkaitan atau bidang kuasa SPRM ini bagi menyumbang kepada skor yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam pada itu, kenyataan itu memberitahu SPRM turut sambut baik maklum balas positif berhubung CPI 2020 iaitu berkaitan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP, penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM serta siasatan kes-kes berprofil tinggi yang sedang berjalan. Dan kalau kita cakap pasal kes berprofil tinggi, sebenarnya kes-kes berprofil tinggi melepaskan tanpa membebaskan menyumbang besar kepada kejatuhan skor kita ini. Itu menurut TIM seperti yang kita baca sebelum ini, Syazwani.
Betul tu, Gigi. Malah semalam juga pejabat Perdana Menteri ada juga mengeluarkan kenyataan dan memaklumkan bahawa meskipun kedudukan negara pada indeks persepsi rasuah CPI jatuh, tetapi dasar dan juga komitmen kerajaan dalam memerangi rasuah adalah jelas serta berterusan. Dalam satu kenyataan, pejabat itu berkata Pelan Anti Rasuah Nasional NACP yang dilancarkan Pakatan Harapan semasa memegang tampuk pimpinan akan diteruskan seperti mana yang dimaklumkan pada peringkat awal pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan melalui jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah juga akan sentiasa melihat kepada kaedah dalam meningkatkan takbir urus dalam pentadbiran kerajaan. Malah kerajaan tidak akan pernah dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pelaku rasuah serta tindakan tegas akan diambil mengikut prinsip rule of law. Dan saya kira pastinya perkembangan indeks ini kita akan untuk menaikkan semula tangga negara kita, pastinya ia memerlukan kerjasama semua pihak dan kita perlu sentiasa tidak berkompromi lah dengan mana-mana pihak yang melakukan rasuah. Di astroawani.com juga kami ada lampirkan artikel berkenaan kedudukan negara dalam CPI jatuh antara kes-kes rasuah di Malaysia yang dilaporkan pada tahun 2020. Anda boleh ke astroawani.com untuk mendapatkan perinciannya. Itu adalah berkenaan dengan perkembangan CPI. Kita juga ada perkembangan mengenai Anonymous Malaysia yang dikatakan memberi mesej kedua. Apa perinciannya, Gigi?
Ya, ini merupakan mesej kedua daripada kumpulan penggodam ini yang amaran ditujukan kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia mengenai kebocoran data yang semakin berleluasa dan dakwa mereka. Kes penipuan atas talian yang semakin menjadi-jadi ini adalah disebab ada berlakunya kebocoran dan godaman ke atas maklumat peribadi individu. Bukan itu saja, mereka juga mendakwa bahawa ada pegawai kerajaan dan juga ahli politik, vendor menerima rasuah dan menggodam dan menguasai sistem bagi melepaskan data-data peribadi ini kepada pihak tertentu dan menjualnya secara haram kepada pihak ketiga. Dan katanya dalam satu video berdurasi 4 minit itu masih belum kita pastikan kesahihannya. Mereka juga memberi amaran bahawa mereka tahu siapa sebenarnya yang bertindak di sebalik jenayah penjualan data secara haram ini. Dan mereka juga mendakwa tahu siapa pegawai kerajaan, ahli politik yang terima rasuah bagi melindungi kegiatan judi atau peras ugut yang telah sekian lama berlaku. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh kumpulan penggodam ini yang sudah beberapa kali memberi mesej kepada kita. Adakah kita perlu memandang sepi dengan mesej-mesej yang dibawakan ini? Kebocoran data, ya, benar berlaku. Ya, ada berlaku perkara itu. Dan bagaimana perkara ini nak diatasi? Undang-undang manakah yang perlu diperketatkan lagi untuk kita membasmi perkara ini daripada menjadi-jadi? Kerana kita tahu kalau scam ni, penipuan atas talian ini memakan kerugian berjuta-juta sebenarnya, Syazwani. Dan kalau kita lihat apa yang dibawakan oleh PDRM juga dalam berita terbaru ada mengatakan bahawa PDRM ada membuka kertas siasatan terhadap Anonymous Malaysia. Mungkin ini yang dibawakan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob, yang berkata bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia menerima laporan berhubung ancaman penggodam terbabit dan akan menjalankan siasatan atas kesalahan mendatangkan khianat awam dan ugutan jenayah. Dan dalam masa yang sama, perlu dilihat apa yang didakwa oleh kumpulan penggodam ini.
Betul tu, Gigi. Perinciannya ada di astroawani.com. Kita nak mengulas lanjut berkenaan dengan isu gadget dan juga PDPR, terutamanya dalam kalangan orang asli. Tapi itu akan kami bawakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Betul. Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad, yang mana kami masih lagi bersiaran dari rumah untuk membudayakan norma baharu. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan norma baharu ini, pastinya tumpuan ketika ini adalah berkenaan dengan untuk mendapatkan peranti ataupun gadget bagi memenuhi kehendak pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tapi kita lihat masih ada lagi pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dalam keadaan ini, di mana sebanyak 180 premis menjual alat elektronik diberi notis pengesahan maklumat barangan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 setakat Khamis bagi menalpasti sekiranya wujud sebarang elemen pencatutan. Notis tersebut dikeluarkan sehingga semalam menerusi ops cabut 80-an kosong kelengkapan elektronik dan komunikasi yang bermula 25 Januari hingga 7 Februari depan. Menurut pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Lewat Pengguna KPDN HGP Azman Adam, ia meliputi 337 barangan kelengkapan elektronik dan komunikasi seperti komputer riba, tablet dan sebagainya. Beliau turut maklumkan bahawa pemilik premis diberi tempoh 2 hari bekerja untuk mengemukakan semua maklumat dan dokumen yang diperlukan, dan sekiranya gagal memenuhi notis tersebut, mereka boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 21-5 memperuntukkan denda maksimum sehingga RM100,000 dan bagi bukan pertubuhan sehingga RM50,000. Mereka juga boleh kenakan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan jadi mana-mana peniaga yang dikesan mengambil kesempatan dalam menaikkan harga barangan tanpa mematuhi perundangan pencatutan itu akan diambil tindakan yang tegas. Saya harap selepas ini dengan penguatkuasaan yang lebih ketat ini, tidak adalah peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan, kerana kita tahu ramai yang memerlukan gadget ataupun peranti ketika ini, Gigi.
Dan kita juga nak sampaikan juga syabas kepada mereka yang bertanggungjawab melakukan ops catut ini, dalam masa yang sama boleh melihat kembali bagaimana kita sekarang ini memerlukan gadget itu. Ramai rakyat kita memerlukan gadget untuk melakukan PDPR, dan banyak juga komuniti-komuniti yang mungkin ketinggalan, tak lagi golongan B40, dan salah satunya adalah komuniti orang asli, yang mana sebelum ini kita ada bawakan mengenai perincian mengenai bagaimana pendidikan orang asli ketika era pandemik ini. Dan JAKUA sendiri sudah menjawab mengenai laporan kita sebelum ini dan mengatakan bahawa akan merangka perancangan memastikan murid orang asli tidak ketinggalan, dan Jabatan Kemajuan Orang Asli itu sedang merangka satu plan bagi memastikan murid-murid orang asli tidak keciciran dalam PDPR. Dan selain itu, ketua pengarahnya sebelum ini Profesor Dr. Julie Ido berkata pihaknya juga sedang menyusun rancangan jangka panjang dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan terlibat bagi memastikan anak-anak orang asli ini mendapat pendidikan yang bagus, yang baik ketika PDPR ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat, akses kepada peranti dan liputan internet adalah antara yang menjadi masalah atau kekangan kepada masyarakat orang asli ini dan ketika proses PDPR dijalankan kepada mereka. Dan wakil kami di Kelantan, Muhafandi Mohamad, ada bangkitkan masalah ini kepada ADUN Galas Muhammad Syahbudin Hashim. Kita ikuti perinciannya.
Di mana kita tahu sebahagian, dan kita saksikan sendiri, ada anak yang masih berada di kawasan rumah mereka, tidak bersekolah. Jadi bagaimanakah pendekatan ataupun usaha yang dilakukan oleh YB sendiri bagi memastikan mereka ini tidak ketinggalan jauh dari sudut pembelajaran? Dan kita tahu jika dibekalkan akses seperti gadget ataupun telefon pintar, mereka juga tidak dapat untuk akses kepada internet kerana liputan internet tiada di kawasan pedalaman. Jadi bagaimana pendekatan YB?
Ya, pertamanya saya minta pihak sekolah supaya menggunakan kaedah yang mesra kepada masyarakat orang asli, sama ada mereka memanggil ketua isi rumah KIR masing-masing untuk mendapatkan kerja rumah di sekolah berkenaan, ataupun yang keduanya ada cadangan daripada mereka, pihak mereka, supaya saluran rasmi kerajaan seperti RTM ditukarkan kepada saluran pendidikan. Kerana kita tahu masyarakat orang asli ini kuat juga menonton TV, jadi eloklah kiranya memperbanyakkan saluran-saluran pendidikan. Secara tidak langsung ia akan membantu untuk mendapat akses pendidikan kepada mereka. Jadi saya kira cadangan ini wajar dan perlu disegerakan oleh pihak kerajaan.
Cadangan yang dikemukakan oleh ADUN Galas itu mungkin akan dipertimbangkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa, dan untuk perinciannya kami akan terus bawakan laporan itu dari semasa ke semasa. Dan sebenarnya Muhafindi mengikuti misi bantuan yang bagi orang asli yang dijalankan oleh unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM. Kita ikuti sedikit temu ramah dengan pengarah unit udara JBPM Nazili Mahmud.
Pergerakan kita adalah pertama daripada kita punya base di Subang dan juga base kita di Bertam. Dan pergerakan ke sini mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Lah. Dan keseluruhan operasi kebiasaannya mengambil masa lebih kurang 4 jam. Jadi melihat kepada kos operasi yang besar ini, khususnya lebih kurang 1 jam 15,000 lebih kurang anggaran, menunjukkan bahawa komitmen kerajaan bukan kepada masyarakat di dalam bandar sahaja, tetapi masyarakat di luar bandar diberi perhatian yang begitu tinggilah. Dan di masa-masa akan datanglah, yang mana kita bukan sahaja memikirkan dari segi masa bertindak ataupun operasi yang kita laksanakan membawa pesakit. Selain daripada itu, kita cuba untuk memberi kaedah pendidikan dalam bentuk kesedaran keselamatan kebakaran itu sendiri kepada masyarakat orang asli lah.
Ya, kita harapkan dengan misi bantuan kepada orang asli ini dapat dilakukan dengan giat lagi, kerana bukan sahaja di Kelantan, orang asli di beberapa negeri juga perlu diambil perhatian bagaimana kebajikan pendidikan PDPR mereka ini boleh diberikan dengan baik, dan juga misi bantuan ketika PKP ini, kerana kita tidak mahulah ada yang tak cukup makan, kebuluran dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita nak bawakan ini lagi satu berita yang perlu anda tahu mengenai banci, iaitu setakat ini hanya 30.4% rakyat Malaysia sertai banci yang didahului oleh Putrajaya. Dan ini kata oleh Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, yang mengatakan bahawa hanya 10 juta penduduk Malaysia yang melengkapkan borang respon banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 ketika ini. Dan beliau juga berkata Pesuruhjaya Banci Malaysia 2020, situasi itu sekaligus menunjukkan 22.7 juta penduduk atau lebih kurang hampir 70% daripada 32.7 juta penduduk Malaysia masih belum mengisi Banci Malaysia 2020. Dan anda perlu tahu bahawa kepentingan Banci Malaysia ini kerana ia akan membanci kepadatan penduduk. Untuk apa? Untuk kalau ada pembangunan, ada kemudahan yang perlu dibina, infrastruktur yang perlu dibina, ia akan dibina berdasarkan dengan bancian kepadatan dan keperluan penduduk di kawasan anda. Jadi penting untuk anda mengisi banci ini, menyertai banci ini agar kemudahan ataupun infrastruktur di sesuatu tempat itu dapat dipertingkatkan mengikut kepadatan ataupun jumlah penduduk dan keperluan penduduk ketika itu.
Jadi, statistik yang Cici sebutkan tadi itu, kita tahu banci juga dilakukan secara dalam talian, di mana selain 3.3 juta tempat kediaman telah dibanci, terdapat 320,000 isi rumah yang melibatkan 1.2 juta penduduk telah mendaftar di platform e-census, tetapi masih belum melengkapkan pengisian e-census sepenuhnya. Dan bagi memudahkan rakyat Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia telah membuka semula banci dalam talian, iaitu e-census. Malah Muhammad Uzair turut menambah bahawa berdasarkan respon sehingga kini, empat negeri mencatatkan respon bilangan penduduk tertinggi, iaitu Putrajaya 90.9%, Johor 48.2%, Perlis 45% dan Perak 43.5%. Manakala yang terendah ialah Sabah 8.9%, Labuan 17.6% dan Sarawak 18.9%. Mungkin bagi anda yang belum memperincikan pengisian di e-census itu, anda bolehlah lakukan semula kerana talian membuka semula banci dalam talian itu sudah dibuka semula. Saya kira itu perkembangan yang dapat kita kongsikan pagi ini, Gigi. Kita banyak lagi laporan yang menarik yang perlu anda tahu di astroawani.com. Tetapi untuk pagi ini, itu saja. Saya Norsha Zuhani Safusham.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.